hivi sasa ni saa tatu kamili za siku Afrika ya Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Video inaonyesha ndege isiyokuwa na rubani ikilipuka juu ya Kremlin mjini Moscow, Russia, katika shambulio linalodaiwa kufanywa na ndege isiyokuwa na rubani ya Ukraine kwa rais wa Russia. Imesambazwa hii leo Jumatano na vyombo vingi vya habari katika mitandao ya kijamii. Video hiyo inaonyesha kifaa kikipaa na kukaribia jengo la Senate la Kremlin linalotazamana na Red Square, mahali itakapofanyika gwaride la siku ya ushindi, na kulipuka na mwanga mkubwa kabla ya kulifikia. Russia inashutumu Kiev kwa kuwa na ndege zisizo na rubani siku kucha katika jaribio lililoshindwa la kutaka kumuua Rais Vladimir Putin. Afisa mwandamizi wa ofisi ya rais wa Ukraine amesema Kiev haihusiki na tukio hilo linalodaiwa kuwa ni shutuma kubwa zaidi ambayo Russia imetoa dhidi ya Ukraine tangu ilipotumwa wanajeshi katika hiyo nchi jirani zaidi ya miezi 14 iliyopita. Mapigano yanaendelea kati ya majenerali ya simu wa Sudan yamedhoofisha juhudi za kusitisha mapigano hii leo Jumatano, wakati afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa alipowasili kwa mazungumzo juu ya namna ya kutoa misaada kwa mamilioni ya raia waliokwama. Ziara ya afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kibinadamu Martin Griffiths imekuja siku moja baada ya nchi jirani ya Sudan Kusini kutangaza kuwa pande zinazohasimiana zimekubaliana kwa pamoja kusitisha mapigano hayo kwa siku saba. Ghasia mbaya zilizosababisha vifo zilizuka Aprili 15 kati ya kiongozi wa kijeshi wa jeshi la Sudan Abdul Fattah al-Burhan na naibu wake ambaye aligeuka kuwa mpinzani Mohamed Hamdan Daglo anayesimamia vikosi vya Rapid Support Services RSF. Takriban watu 550 wameuawa na wengine 1962 kujeruhiwa kulingana na takwimu za Wizara ya Afya ya Sudan. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mvua kubwa iliyosababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi magharibi na kaskazini mwa Rwanda imeua watu wapatao 109, shirika la utangazaji la serikali limesema hii leo, wakati maafisa wakiwatafuta manusura waliokwama kwenye nyumba zao. Maji ya matope yalitiririka kwenye barabara iliyoharibika na yaliharibu nyumba, kufuatana na picha ya video iliyotumwa na shirika la utangazaji la Rwanda. Kipao mbele chetu kikubwa sasa ni kufika katika kila nyumba ambayo imeharibiwa ili kuhakikisha tunaweza kumwokoa mtu yeyote ambaye huenda amekwama, François Habidekiko, gavana wa jimbo la magharibi mwa Rwanda, aliambia shirika la habari la Reuters. Idadi ya vifo imefikia 95 katika jimbo hilo, alisema. Idadi ya watu 109 waliofariki ni pamoja na kutoka eneo la pili, jimbo la kaskazini. Mwanasiasa maarufu wa upinzani nchini Zimbabwe alikutwa na hatia ya kuzuia haki katika kesi iliyopewa uzito wa juu siku ya leo, hatua ambayo inamzuia kugombea uchaguzi ujao. Katika kesi ambayo wakosoaji wanasema ilichochewa kisiasa, Job Sikala alipatikana na hatia na mahakama ya Harare takriban mwaka mmoja baada ya kukamatwa kwa mara ya kwanza na baada ya kukaa gerezani kwa zaidi ya siku 300 akisubiri hukumu. Serikali imethibitisha kesi yake bila shaka yote, Judge Maranzo Gofa aliambia mahakama. Na dazeni ya polisi wenye silaha nzito Jumatano walivamia makazi ya rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu na kuharibu magari ambayo walisema yanashutumiwa yaliibiwa na mke wa rais huyo wa zamani. Polisi wamesema wameanzisha uchunguzi kufuatia ripoti ya wizi wa magari matatu na kufanikiwa kupata mali hizo katika makazi ya Esther Lungu yaliyopo kwenye kitongoji cha soko la mji mkuu Lusaka. Mshukiwa ameitwa kufika mbele ya polisi hii leo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utakuwa naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
habari za dunia zimesomwa na Sunday Shomari. Kwa undani, sehemu ya kwanza tunaangazia mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Ethiopia na makundi ya wapiganaji. Tutaangazia pia uhuru wa habari. Mimi naitwa Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC.
Serikali kuu ya Ethiopia imeanza mazungumzo na kundi la waasi kutoka eneo la Oromia. Mazungumzo yanafanyika visiwani Zanzibar. Waziri wa mambo ya nje ya Tanzania, Esther Gomena Tax, amethibitisha kufanyika mazungumzo hayo bila kutoa ufafanuzi wowote. Hakuna taarifa imetolewa kuhusu yaliyojiri katika mazungumzo ambayo yamefanyika baada ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kusema kwamba yupo tayari kufanya mazungumzo na kundi la Oromo Liberation Army, OLA. Msemaji wa kundi hilo, Oda Tabi, amethibitisha kwamba mazungumzo yamefanyika visiwani Zanzibar na kwamba mazungumzo hayo ni mwanzo wa mazungumzo mapana yanayotarajiwa kufanyika. Kenya na Norway zinasimamia mazungumzo hayo. Umoja wa Ulaya, Marekani na muungano wa IGAD wanatarajiwa kutoa mchango mkubwa kwenye mazungumzo. Waziri wa haki wa Ethiopia Gideon Timotheus na mshauri wa usalama katika ofisi ya waziri mkuu Redwan Hussein ni miongoni mwa wawakilishi wa serikali ya Abiy Ahmed wanaoshiriki. Redwan aliongoza mazungumzo yaliyopelekea kusitishwa kwa mapigano ya Tigray. Kuelewa zaidi mazingira yanayozunguka hali ya kisiasa na usalama nchini Ethiopia na kwa nini mazungumzo yanafanyika kwa siri, nimemuuliza Kitunda Nasoro, mhadhiri wa siasa na diplomasia katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania.
Unyeti wa jambo lenyewe na nini kinachohitajika hasa katika hususani wa jambo hilo lenyewe. Kwa hiyo ndio maana nadhani kumekuwa na ukimya kuhusu kikao hicho cha amani ambacho kinashirikisha wawakilishi kutoka katika serikali ya shirikisho la Ethiopia pamoja na wawakilishi kutoka hao wanaoitwa hasi wa kikundi hicho cha Oromia. Kwa mimi nafikiri ni unyeti wa jambo lenyewe, lakini wamependelea nafikiri wenyewe kuliweka katika muktadha huo na kuwa kikao cha ndani cha kupatanisha.
Unyeti unaosema ni upi?
Tunashuhudia kinachoendelea katika nchi ya Ethiopia, na mara zote kumekuwa na mtanzuko mkubwa wa mashirikali ya shirikisho na vikundi hivi vya wahasi, ambao mimi siwezi kusema vya wahasi, lakini unaweza kuviita hivyo kama vinavyotajwa. Kumekuwa na msuguano huo. Kwa nafikiri ni jambo nyeti hasa katika muktadha huo. Watu wanapoteza maisha, lakini watu wanakimbia nchi yao na kuna wasiwasi hasa katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo mimi nadhani huo ni unyeti. Kwa hiyo nafikiri labda wamechagua kuzungumza ndani na nini wanaweza kukubaliana, ambapo watakubaliana juu ya masuala ya kuweka silaha chini. Kinachotokea pale ndicho kitaenda kuongeza ama kuondoa kabisa tatizo hilo lililopo hasa katika nchi ya Ethiopia, ya waasi hawa kuweza kutuliza silaha zao au kuendeleza mapigano hasa katika nchi ya Ethiopia.
Watu wa Oromo ndio kundi kubwa sana nchini Ethiopia, na hili kundi la OLA, Oromia Liberation Army, limekuwa likidai kwamba lijitenge kutoka kwa serikali kuu ya Ethiopia ya Abiy Ahmed, na kwamba sehemu hii ambayo iliyo na watu wengi wa Oromo iwe ni sehemu huru kutoka kwa Ethiopia. Mapigano yalifanyika hata mwezi Juni mwaka jana, na serikali ya Ethiopia ikadai kwamba OLA ni kundi la kigaidi ambao lilihusika na haya mapigano. Kwa namna yoyote, unaona ishara zozote ambazo mafanikio ya mazungumzo haya yanaweza kupatikana?
Ni swali zito, kwa sababu ni ardhi. Kinachopiganiwa hapo ni maslahi ya binadamu, maslahi ya uchumi. Na nikikumbuka maneno ya mpigania uhuru wa Cape Verde na Guinea-Bissau, Amika Kablala, anasema binadamu siku zote anapigania uchumi, anapigania fikra au mawazo. Kwa hiyo ndio kihini hicho. Sasa nadhani tujiulize, je, makubaliano haya ama mazungumzo haya ambayo yanazungumzwa ambayo yanaitwa ya kupatanisha na kuweka silaha chini, je, yanagusa katika kiini hicho nilichokitaja cha kuhakikisha kwamba binadamu huyu anapata uchumi wake? Kwa sababu ndio shida kubwa hapo iliyopo. Ndio maswali makubwa ambayo ukisikiliza watu wa Lomia, ukisikiliza watu wa Tigrinya, wanazungumzia ardhi, wanazungumzia uchumi. Sasa kama mapatano yetu hayagusi katika ugatuzi wa uchumi na akajikita tu katika ugatuzi wa kisiasa, nadhani tunaweza tukashuhudia vita hivi vigeza kuendelea au ugomvi au kutokupatikana mwafaka. Na uzoefu unaonyesha hivyo katika migogoro yetu vingi, tumekuwa tukifanya makosa tukizani kwa leta ugatuzi wa kisiasa tumekuwa tumemaliza matatizo. Lakini ukitizama kiini cha maisha ya kila siku cha wananchi wa kawaida, wananchi wanapigania ugatuzi wa uchumi, na ndicho kinachoendelea hasa katika nchi ya Ethiopia. Kugawana majimbo haya, kusema mimi jimbo nataka nijitenge, nisikie watu wa Tigrinya, nisikie watu wa Lomia, watu wa Mhara, ni swala la uchumi. Namna gani unaweza ukawahakikishia watu mgawanyo wa uchumi uliokuwa sawa? Mapatano haya lazima yaguse na yatoe majawabu, namna gani watakuja na sera na mifumo ambayo itahakikisha kwamba uchumi utakuwa utagawanya sawa hasa katika kila watu. Nadhani makosa haya yaliweza kufanyika kwa sababu serikali ya majimbo ni kiashiria cha kugawanya watu. Kwa sababu huyu anasema mbona jimbo lile lina hiki, mbona jimbo lile lina hiki, mbona sisi hatupati hiki, sisi tunahitaji kujitenga. Kwa fikra za mgawanyo, fikra za utengano zimetokea kutokana na mfumo wenyewe uliopo hasa katika nchi husika. Kwa hiyo serikali ya majimbo, kwa hiyo kila mtu anapigania ardhi iliyopo hasa katika jimbo lake.
Matatizo haya yanaendelea Ethiopia ya makundi kujiunga na kuchukua silaha na kupigana na serikali, huku serikali ikipanga mikakati. Kama diplomasia inafeli, basi ni nguvu zinatumika. Lakini katika sehemu hiyo si mbali sana yapo matatizo kama hayo Sudan. Diplomasia anayotaka kuitumia Abiy Ahmed na makundi ya Oromia na makundi ya Tigrinya na makundi mengine kuileta Ethiopia pamoja na kuleta amani, makundi mengine ambayo yalikuwa yametajwa kuwa makundi ya kigaidi yasambaratike na kuwe na amani. Hii diplomasia inaweza ikatumika Sudan katika hali ilivyo kwa sasa?
Maandamano aliyomtoa Omar al-Bashir yalikuwa ni maandamano ya kudai mkate na masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba bado kiini cha uchumi kwa wananchi ndio maswali makubwa sana yaliyo. Kwa sababu binadamu kabla hajaanza kufanya kitu chochote lazima ajiwe katika mazingira ya kupata mahitaji yake. Tunazungumzia uchumi hapo. Kwa hiyo lakini ukiangalia Sudani, mwendelezo wake bado unaonyesha baada kutoka Omar al-Bashir kuingia serikali ya kiraia ambayo jeshi liliingia kidogo pale, lakini bado matumaini hayo ya wananchi bado hayajafikiwa mpaka sasa hivi. Kwa ndio tunaweza tukatumia diplomasia na tunaweza tukatoa majawabu ya muda mfupi. Lakini hili lazima tutoe majawabu ya muda mrefu, lazima tujikite katika kuja na sera na mifumo ya kisheria ambayo kweli italenga kutoa ugatuzi wa kiuchumi kwa walio sawa hasa katika kila mtu. Kwa hiyo pia kinachoendelea Ethiopia si kwamba ndio mwarobaini umepatikana, kwa sababu ukitizama bado mazungumzo haya kwa maoni yangu bado nafikiri yana mambo ya kufanya mengi kuhakikisha kwamba yanakuja na sera nilizosema hizo ambazo zitajali walio wengi, si sera ambazo zitajali wachache, kwa sababu sera ambazo zitajikita hasa kugawanya madaraka na nafasi ya kisiasa ni sera ambazo zinagusa watu wachache sana hasa katika masuluhisho ya migogoro. Kwa lazima waje na sera ambazo kweli zitagusa walio wengi. Nazungumzia hapa wananchi wa kawaida walio wengi hasa katika nchi hiyo.
Eneo la Sahel, nchi za Sahel, hali inayumba. Mauritania, Burkina Faso, Cameroon, Sudan tumeitaja, Niger inayumba, Chad, Senegal, Eritrea, Mali ndio sasa kitovu cha mgogoro, Gambia vile vile, Sudan Kusini tunashuhudia hali pia inayumba yumba, Nigeria. Mgogoro tunaoona Ethiopia, Sudan huenda ukaathiri nchi za Afrika Mashariki na kanda hiyo.
Unaweza ukaathiri kwa sababu pia uwezo ukatenganisha Sudani na nchi hizo ambazo zimezunguka Ethiopia, lakini pia zimezunguka Sudani yenyewe, kwa sababu bado kuna tunaambiwa kuna mikono mingi katika mgogoro unaoendelea hasa katika nchi ya Sudani. Kila mtu anaunga mkono upande wake. sababu hawa ni mahasimu, ni tunaweza kusema mahasimu katika majeshi mawili, jeshi hilo la haraka ambalo Omar al-Bashir alilitengeneza kwa maana ya kumlinda moja kwa moja mwenyewe, lakini na jeshi la nchi ambalo lilipo hasa katika nje ya Sudan. Kwa hiyo mgogoro huu uwezi ukautenganisha na nini kinachoendelea katika nchi nyingine hizo ambazo ulizozitaja, kwa sababu kumekuwa na mfululizo wa migogoro. Taja Chad, taja Kameruni, Mali yenyewe tulishuhudia hapa Bakari Keita anaondolewa, anapinduliwa, inaingia serikali ya mpito bwana Simi Goita kijana. Tumeshuhudia maeneo mengi, hata maeneo mengine ambayo hayana migogoro ya mapinduzi, lakini pia na migogoro ya kiuchumi, kwa sababu kuna nchi nyingine ndio zimepitia uchaguzi wa halali, lakini yale matumaini wananchi ambao walikuwa wanayalenga kuyaona hawakuyapata. Migogoro hii inahusiana katika namna moja ama nyingine, kwa sababu wakimbizi watakitoka nchi moja kwenda nyingine wataathiri katika namna moja nyingine, lakini pia nchi hizi kuhusika namna moja ama nyingine hasa katika kuchangia migogoro hii kuweza kuibuka. Namna mwingine migogoro hii inavuka mipaka, tunashuhudia huko nchi nyingine ambazo ziko nje ya bara la Afrika zikihusishwa na migogoro ambayo inaendelea katika bara la Afrika, na hasa katika mgogoro huu wa Sudan. Kuna nchi nyingi ambazo zinatajwa kuhusika hasa katika mgogoro huo. Kwa hiyo uwezo ukatenganisha hilo. Ni muhimu kutizama hasa katika muktadha huu. Kuna siasa za uzaji wa silaha, kuna siasa za migogoro, kuna siasa za kunyonya rasilimali zilizopo hasa katika nchi hizo ambazo zinaendelea katika migogoro, kwa sababu nchi kitokea migogoro kunakuwa sheria na taratibu hazifanyi kazi. Kwa watu wanaweza kuchukua madini kwa urahisi, wanaweza wakachukua mali kwa urahisi. Kwa hiyo hii yote ni siasa za kilimwengu, siasa uchumi za kilimwengu lazima zitizamwe, hasa tunapozungumzia migogoro hii ambayo inaendelea katika bara la Afrika. Kwa hiyo ni muhimu nadhani kwa Umoja wa Afrika, nadhani bado ambao haujafanya vya kutosha juu ya migogoro hii ambayo inaendelea, hata jumuiya za kikanda kuzungumzia IGAD, kuzungumzia hizo ECOWAS, Afrika Mashariki, jumuiya ya Afrika Mashariki, nadhani kuna haja ya kutafakari upya.
Ni Kitunda Nasoro, mhadhiri wa siasa na diplomasia katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Tuangazie sasa uhuru wa vyombo vya habari, ambapo waandishi wenzangu Collins Adede na Mina Chombo wameandaa ripoti ifuatayo kutoka Mombasa.
Naam, kama ulivyogusia, wanahabari katika mataifa ya Afrika Mashariki wanajiangazia upya na kuangalia uhuru wa habari na wanahabari uko katika kiwango gani, na pia kujituza kwa kufanya kazi vyema na kutekeleza majukumu yao ifaavyo. Lakini haya yanajiri huku ripoti ya shirika la wanahabari wasiokuwa na mipaka, yani Reporters Without Borders, mwaka 2022 ikidokeza kwamba Uganda imeshuka viwango vya uhuru wa habari, Kenya ikipandisha viwango vyake, nayo Tanzania ikiwa inaelezewa kuwa kwenye mkondo mzuri, japo kuna juhudi zaidi zinahitajika kufanyika kwa mataifa haya ya Afrika Mashariki kuimarisha hali ya uhuru wa habari katika mataifa yao. Miongoni mwa masuala ambayo yametajwa kuwa yanakandamiza na kutatiza uhuru wa vyombo vya habari na hata wanahabari ni unyanyasaji, ukandamizaji, kukamatwa na maafisa wa polisi na vitisho vya mauaji.
Ripoti ya Baraza la Vyombo vya Habari nchini Tanzania inaonyesha kumekuwa na maendeleo fulani kuhusiana na uhuru wa vyombo vya habari na wanahabari nchini humo, wakisema kwamba katika ripoti yao ambayo walitoa mwezi Januari mwaka huu, visa 17 tu vya dhulma dhidi ya wanahabari viliripotiwa mwaka 2022 kilinganishwa na visa 25 mwaka 2021 na visa 41 mwaka 2020 wakati wa uongozi wake hayati John Pombe Magufuli. Rais Samia Suluhu akiingia mamlakani aliahidi kwamba atahakikisha kwamba ameondosha dhulma zote na visa vyote ambavyo vinahusiana na kukiukwa kwa uhuru wa vyombo vya habari, na hivyo basi aliweza kusajili tena magazeti manne ambayo yalikuwa yamefutiliwa mbali kutokana na sababu moja ama nyingine. Siku hii ya vyombo vya habari ikiadhimishwa, mkurugenzi mtendaji wa chama cha waandishi wa habari wanawake TAMWA Zanzibar, Daktari Mzuri Isa, akinukuliwa na gazeti la Mwananchi, amesema kwamba wao wanasisitiza kulindwa kwa waandishi wa habari dhidi ya vitisho. Akasema kwamba wanataka kurahisishwa utaratibu wa kusajili vyombo vya habari na kutoa nafasi kwa waandishi wa habari kujieleza baada ya makosa, kuacha kumpa madaraka mtu mmoja wakati wa kufungia na kufungua magazeti, badala yake kazi hii iweze kufanywa na bodi ya vyombo vya habari au mahakama katika hatua ya mwisho.
Nchini Kenya, siku hii pia inaadhimishwa jijini Nairobi, ambapo wanahabari na wadau mbalimbali wamekongamana kwa ajili ya sherehe hizi na pia kuwatuza wanahabari waliofanya vizuri, VOA ikiwa na mwanahabari Josephat Kioko ambaye anawakilisha baada ya kutajwa miongoni mwa wale wamefanya vyema. Lakini tumezungumza na mkurugenzi katika baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, Victor Bwire, na kwanza tumemuuliza anazungumziaje swala hili la uhuru wa vyombo vya habari Kenya.
Pana mabadiliko na makubwa sana, kwa njia ya kuwa kuna maendeleo katika hali ya uhuru wa vyombo vya habari na wanahabari kwa jumla nchini Kenya, kiasi kwamba hata kama kuna challenges kidogo hapa na pale, hazifanani na za miaka ambazo zimepita. Tumeona kwanza kabisa sheria ziko za kuweza kuwalinda waandishi wa habari wakifanya kazi zao, sheria nyingi sana, kuanzia na ile kipengele cha 33, 34, 35. Ukisoma sheria pia katika ile ya wafanyakazi, ya kulinda wafanyakazi, labor laws, occupational health, kuna sheria mwafaka ambazo zinaweza kuwapatia waandishi wa habari wema kufanya kazi yao vizuri. Na kwa sababu ya hizo sheria nzuri na environment ambayo, manake ni kwa mara ya kwanza katiba ya hivi sasa inapatia waandishi wa habari na vyombo vya habari ile nafasi ya kufanya kazi kikatiba. Kwa hivyo sheria ipo, na tumeona sana sana kuanzia ile digital migration tumekuwa na vyombo vingi vya habari. Kuna waandishi wa habari zaidi ya 15,000 nchini Kenya. Kuna radio karibu 220, kuna TV karibu 135, na kuna blogs na ile independent content producers kwa wingi. Kwa katika gatuzi zote 47, karibu gatuzi 46 ziko na chombo cha radio ama. Kwa hivyo ile tu kwa ujumla inakuonyesha kwamba, na kuna sasa kwa hivi sasa wengi wanapata habari kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hivi sasa tuko na Wakenya karibu milioni 22 ambao wako na internet board font. Kwa hivyo imekuwa kwa kiasi kwamba kuna urahisi, na vyombo vya habari pia vimeadopt ile technology mpya kufanya kazi, kiasi kwamba unaweza work from home, unaweza fanyia kazi mahali popote, live link na nina. Kwa hivyo kwa ujumla ni kwamba kuna tofauti na kuna maendeleo makubwa katika nyanja hii ya uandishi wa habari. Ile haimaanishi kwamba hakuna changamoto, na changamoto ambapo bwana Collins tumeongea mara nyingi, changamoto nyingi kwa hivi sasa ni internal, zile zinaitwa internal adaptation, kwa sababu kama change ya ile audience news gathering and selling imebadilika kiasi kwanza kabisa ni revenue imeenda chini kidogo kwa sababu ya ile competition na digital platform. Revenue ikienda chini, operational costs za media zimeenda juu. Tumeona kwamba wafanyakazi wengi wanafutwa kazi, wanasimamishwa kazi, ama hawalipi mishahara, ama wanalipwa mishahara nusu ya ile mshahara yao kawaida. Hiyo ni changamoto. Kumeona media houses zingine hazilipi waandishi wao wa habari kwa miezi sita, miezi mitatu hawalipi zazi. Watu walipo kama hawalipi mshahara inakuwa ni tatizo. Kuna mambo ya safety and protection waandishi wa habari, kwamba kuna level of impunity imeenda juu. Watu ambao wanagandamiza waandishi wa habari wanaweza kuwachafulia vyombo vyao vya habari na kuweza kuumiza, kama vile tuliona siku za maandamano za upinzani wamekuwa ni wengi, na sheria haichukuliwi. Hatuoni mtu yote akishikwa na kufunguliwa mashtaka kama amepatikana na kumuumiza ama kumgandamiza wanahabari.
Kumekuwepo na maendeleo katika upande huo wa freedom, lakini ni visa tu vya hivi juzi, waandishi habari wakishambuliwa, polisi wakizuia wanahabari ku access eneo lile ambalo wangepaswa kuchukua taarifa. Unaweza kulizungumziaje hili?
Kwa ujumla tu, ile ni shortcomings ama makosa ya individual officers.
Kuna shutuma kwamba vyombo vya habari sasa vinaingia na urafiki wa karibu sana na labda serikali ama upande wa upinzani, na inaanza kuleta hisia wakati mwingine na shutumiwa kwamba wanashindwa hata kufanya zile habari za upekuzi, investigative. Je, hili limetatiza uhuru na uwezo wa wanahabari ama vyombo vya habari kufichua ukweli?
Bwana Collins, mambo ya ile tunasema editorial relationship, vile umesema, vyombo vya habari vinamilikiwa na watu, na watu na mfanya biashara, wengine ni wao ndio wanasiasa anamiliki. Umeona hata nje Fox News na Rupert Murdoch na ni mambo huwa yanafanyika. It's not unique kwa Kenya, manake vyombo vya habari ni mirror of society na vinafanya kazi katika society. Kwa hivyo there also kuna ile influence ya the general things ambazo zinafanyika katika, lakini haijafikia level kwamba ina affect the issue of ile editorial discretion na independence ipo.
Ni Victor Bwire, mmoja wa kurugenzi katika baraza la vyombo vya habari nchini Kenya. Takwimu vile vile za baraza la vyombo vya habari zimekuwa zikionyesha kwamba wanahabari wanawake wamekuwa wakipitia dhulma mbalimbali, ikiwemo uhuru wao wa kutekeleza taarifa ama ripoti nyanjani na pia katika mitandao ya kijamii. Na hapa ni Patience Nyange, mkurugenzi wa shirika la wanahabari wanawake Kenya, na kwanza anaanza kuzungumzia usalama wa wanahabari wanawake pamoja hata na wale wa kiume.
Kila kunapotendeka mambo kadhaa, bado usalama wa wanahabari na hasa kwa wanahabari wa kike bado haujazingatiwa kikamilifu. Kwa hivyo sasa kama nchi ya Kenya, kwa wiki mbili wiki tatu zilizopita tumekuwa tukishuhudia maandamano, na naona kwamba katika maandamano hayo wanawake wamejitokeza kuelekea pale ama kufanya shughuli zao, na vile vile kukiwa ni wanahabari wa kike na wa kiume. Lakini pia dhulma alizopata pale hazikumchagua ni mwanahabari wa kike ama wa kiume, watu walipata kuweza kushuhudia dhulma kadhaa. Kwa hivyo hivi sasa tunasema bado tunazingatia sisi sote, na tunatoa sauti yetu kwa kina sana kusema ni lazima tuweze kushirikisha watu wote kuelewa kwamba usalama hauna jinsia. Usalama kwa wanawake, usalama kwa wanaume, wote unahitajika, na kazi wanahabari wanaofanya ni kazi ambayo imesimamiwa kikatiba na nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo ni wao wapewe nafasi yao, waweze kufanya nafasi, wafanye kazi yao. Dhuluma zile ambazo tumeziona zikijitokeza, kupigwa, kupoteza vyombo vyao vya kutekeleza kazi yao, wengine hata kuweza kupokonywa silaha zao za kazi kama vile kamera, kama vile recorders, wameweza kuzipoteza kwa kazini. Kwa hivyo kwa hivyo sasa kwa kauli moja tunasema wanawake pia wameweza kudhulumiwa hata kijinsia, wengine wakapigwa, na huenda ikawa pia inaashiria kunaweza kukua na tahadhari na hatari zaidi. Kwa hivyo sisi sote tunashirikiana pamoja na washikadau mbalimbali, wakiwemo wamiliki wa vyombo vya habari, wale wahariri wa vyombo vya habari, wote kusema kwamba tunapowatuma watu wetu pale nje na hasa wanawake, lazima tuzingatie zaidi, tukijua kwamba dhuluma zimo nyingi, na wengi pia ambao wanapata dhuluma hizi ni wanawake ambao wako kazini katika sekta hii ya mawasiliano na habari.
Naam, sauti yake Patience Nyange, mkurugenzi wa shirika la wanahabari wanawake maarufu AMWIC. Kulingana na takwimu zilizotolewa na shirika hili la Reporters Without Boundaries, linasema kwamba Tanzania inaorodheshwa nafasi ya 123 miongoni mwa mataifa 180 yaliyohusishwa katika orodha hii, nayo Uganda ikishuka hadi nafasi ya 125 kwenye orodha hiyo.
Gazeti la The Monitor Uganda katika ripoti yake, yani vipi ambavyo uhuru wa vyombo vya habari unaweza kufanikiwa katika Afrika Mashariki, alimtaja mwanahabari mpekuzi Halifa Saidi kwamba Septemba 28 mwaka uliopita alituma maombi kwa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhakikisha kwamba wanakuja na sheria ambayo itaweza kumlinda mwanahabari katika jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki. Kutokana na uchunguzi ambao alikuwa ameufanya, ni kwamba mwanahabari aliyoko Tanzania na ni wa kutoka Kenya wakati mwingine upata tabu kufanya taarifa zake ama vile vile katika taifa jingine la Afrika Mashariki.
Asante Dede, asante Mina. Mwelekezi amekuwa Saida Hamdun. Matangazo mengine yatasikika saa 12 asubuhi Afrika Mashariki, ikiwa ni Kumekucha Afrika. Mimi naitwa Kenneth Bwire, na kutakia usiku mtulivu.